Dobro večer, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini ove subote 16. jula Mahir Alšani i Biljana Jovićević. U emisiji U fokusu pokušaj puča u Turskoj osujećen, poginulo 160 ljudi, vlast započela hapšenja širom zemlje. Premijer Binali Yildirim.
2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umiješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom.
Analitičar, novinar, bivši ambasador Zlatko Dizarević u prvoj analizi.
Prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokušaj puča u Turskoj u petak večer i rano izjutra u subotu osujećen je i Recep Tayyip Erdoğan ponovo kontroliše zemlju. Njemu lojalne vojne i policijske snage započele su akciju čišćenja preostalih učesnika neuspješnog pokušaja prevrata. Turska policija privela je i Alpsana Altana, člana Ustavnog suda Turske, najvišu sudsku figuru u zemlji. 10 članova Visokog sudskog vijeća uhapšeni su i razriješeni dužnosti. Izvanično je na televiziji NTV potvrđeno da je naređeno hapšenje. 2745 sudija i tužilaca u Turskoj, objavio je Reuters. Širom zemlje privedeno je blizu 3000 pripadnika vojske, među njima i komandant 3. armije Turske Erdal Ostuk. Ulice Istambula i Ankare u subotu večer pune su crvenih turskih zastava i pristalica AKP-a, partije predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, na kojima se slavi osujećen pokušaj državnog udara. Turski ministar odbrane saopštio je u subotu popodne da je puč spriječen, iako je još rano reći da je prijetnja u potpunosti eliminisana. Kako prenosi Reuters, dodao je da niti jedna oblast zemlje nije van kontrole, ali i da su i dalje u stanju pripravnosti. Turski premijer Binali Yildirim Masi u Ankari rekao je da događanja još nisu gotova i zatražio od njih da ostanu na ulicama i večeras. Ranije su turski zvaničnici poručili da će oni koji su učestvovali u zavjeri platiti visoku cijenu. Premijer Binali Yildirim.
Oni koji su otvorili vatru na građane naše zemlje gori su od terorista PKK. Do sada je ukupno poginulo 161 osoba, 1440 ljudi je ranjeno, 2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umiješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom.
Vlasti tvrde da iza pokušaja puča dijela vojske stoji Fethullah Gulen, uticajni vjerski klerik, nekad blizak prijatelj, danas ljuti neprijatelj predsjednika Erdoğana, koji inače živi u egzilu u Sjedinjenim Državama. Premijer Binali Yildirim.
Naročito nakon onoga što se dogodilo prošle noći, ne vjerujem da će bilo koja zemlja stati iza Gulena, iza ovog terorističkog lidera. Svaka država koja bi to uradila nije prijatelj Turske. Svaka zemlja koja ga podržava u ratu je s Turskom.
U jednom od brojnih obraćanja Masi danas Erdoğan je poručio da će razgovarati sa predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom nakon neuspješnog pokušaja puča i da će mu predočiti ili deportujte Gulena ili nam ga dajte. Našim američkim prijateljima kažemo da ćemo im tražiti da izruče teroristu koji se krije negdje u Pensilvaniji i onda će stvari biti bolje. Sjedinjene Države moraju izručiti tu osobu koja se krije u Pensilvaniji, rekao je turski predsjednik. Zahtjev za ekstradiciju Sjedinjene Države pak nisu dobile, potvrdio je to danas u Luksemburgu državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry.
Ne, nismo dobili nikakav zahtjev koji se tiče gospodina Gulena. U potpunosti shvatamo da će to pitanje biti postavljeno i pozivamo vladu Turske, kao što smo to činili i do sada, da nam dostavi bilo kakav zakoniti dokaz koji će potkrijepiti njihove tvrdnje. Sjedinjene Američke Države će to razmotriti i donijeti odgovarajuću odluku.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu također je za agenciju Reuters potvrdio da sa Kerijem u Srbiji nije razgovarao, ali da su Sjedinjenim Državama direktno predočili da oni Gulena drže odgovornim za pokušaj puča. Po drugi put se u subotu oglasio i Fethullah Gül i demantovao da stoji iza puča. Kako je naveo, demokratija u Turskoj ne može biti postignuta vojnim udarima. Gülen je rekao i da je pokušaj puča možda bio namješten, te apelovao na turski narod da na vojnu intervenciju ne gledaju pozitivno. Erdoğan je i formalno u maju Gülenov religiozni pokret proglasio terorističkom grupom i poručio da će krivično goniti pripadnike te grupe. Kako je rekao turski predsjednik okupljenoj masi u Istanbulu, armija je naša, ne tih paralelnih struktura i ja sam njen komandant. Oni koji su predvodili puč predstavljaju manjinu armiji. Na povike okupljene mase u Istanbulu koja je tražila smrtnu kaznu za pučiste, Erdoğan je rekao, ti zahtjevi bit će razmotreni u parlamentu. Pokušaj državnog udara crna je mrlja na demokratiji, rekao je opušteni i nasmijani Erdoğan pozdravljajući svoje pristalice. Međunarodna zajednica stoji uz legalno izabranu tursku vlast. To je i američki državni sekretar John Kerry poručio iz Luksemburga.
Mi stojimo uz demokratski izabranog lidera i vođstvo Turske.
I predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel osudili su pokušaj puča, dali podršku izabranim vlastima i apelovali na suzdržanost od nasilja i povratak vladavini prava. Velika Britanija i Evropska unija također su zabrinute zbog situacije u Turskoj, a Egipat je blokirao da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u subotu osudi nasilje i nerede u Turskoj. Izjava 15 članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebala je biti usvojena konsenzusom, međutim jedan diplomata je pod uslovom anonimnosti Reutersu rekao da je obrazloženje Egipta za blokiranje usvajanja izjave bilo to da Savjet bezbjednosti nije u poziciji da determiniše da li je ili ne turska vlada demokratski izabrana. Jedini državnik koji za sada eksplicitno izrazio zabrinutost zbog talasa hapšenja i posljedica koje slijede je francuski predsjednik François Hollande, koji se otvoreno plaši da će u Turskoj početi represija. Sada treba vidjeti kakva je situacija. Ako je njihov predsjednik u potpunosti povratio kontrolu, što mislim da je slučaj, imat ćemo jedan značajan period mira, ali će vjerovatno biti i represije, rekao je Hollande nakon posjete Centru za krizne situacije u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske. Mogu pretpostaviti da će određeni broj pripadnika armije odgovarati za ono što su uradili ili nisu uradili, naveo je Hollande. A ministar vanjskih poslova Francuske, Jean-Marc Ayrault, danas je rekao da se nada da će demokratija u Turskoj preživjeti nakon pokušaja puča. Čuli ste već, turski lideri tvrde da takozvana državna sjenka stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, što je kodni naziv za pokret turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, koji je u dobrovoljnom egzilu u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Ko je zapravo Fethullah Gülen, poslušajmo od Omera Karabega.
Turski predsjednik Erdoğan i ljudi oko njega veoma brzo su iznijeli optužbu da iza pokušaja državnog udara stoji pokret koji nazivaju državna sjenka, odnosno 75-godišnji turski vjerski vođa koji živi u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Gülen je, međutim, u saopštenju odbacio optužbe. On je rekao: kao neko koji je trpio pod nekoliko vojnih udara proteklih nekoliko decenija, posebno je uvredljivo da budem optužen za bilo kakvu vezu sa ovakvim pokušajem. Kategorično odbijam ovakve optužbe, rekao je Gülen. Ko je Fethullah Gülen i zbog čega Erdoğan krivi njegov pokret za pokušaj puča? Gülen, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama od 1999. godine, nekadašnji je Erdoganov saveznik koji je pomogao turskom predsjedniku da njegova vjerski konzervativna partija Pravde i razvoja dođe na vlast 2002. godine. Međutim, dvojica saveznika uskoro su se razišli, navodno zbog pitanja podjele moći i Erdoganovog autoritarnog stila upravljanja. U maju Gulenov pokret označen je kao teroristička organizacija u Turskoj. Teolog koji je vodio molitve petkom u glavnoj džamiji u Izmiru kasnih 60. godina otišao je u dobrovoljni egzil 1999. kada je optužen za pokušaj podrivanja sekularne strukture države. Optužbe protiv njega su kasnije odbačene, ali on je ostao u Sjedinjenim američkim državama gdje živi kao vođa jedne od najvećih islamskih civilnih organizacija. Smatra se da njegov pokret Hizmet ima milione sljedbenika i sponzora koji finansiraju 1000 centara u 150 država svijeta. Ovi centri, zasnovani na islamskim dogmama, pomažu srednjoškolcima u pripremi ispita na univerzitetima. Njegov pokret Hizmet, koji ističe da služi zajednici u skladu sa konzervativnim vjerskim vrijednostima, generalno se smatra propagatorom umjerene forme islama. Međutim, od nekih je vlada označen kao prijetnja zbog mreže koju je uspostavio među bogatim biznismenima i studentima njegovih centara. U centralnoj Aziji, koja je 1991. godine nakon raspada Sovjetskog saveza otvorila vrata Gulenovim školama, te škole su kasnije preuzete od Gulenovog pokreta zbog tvrdnji autoritarnih vlada u toj regiji da su podsticali islamistički aktivizam. Međutim, nigdje pokret nije bio pod takvom paljbom kao u Turskoj, gdje Erdoganova vlada konstantno optužuje Gulenove sljedbenike da pokušavaju koristiti svoje pozicije u državnim institucijama kako bi uzdrmali vladu i uzurpirali vlast. Erdogan je ranije optužio Gulenov pokret da stoji iza nekoliko pokušaja da se potkopa njegova administracija, posebno u slučaju istrage 2013. godine o korupcijskom skandalu u koji su bili umješani neki od Erdoganovih najbližih saradnika. Oni su osumnjičeni da su koristili državne fondove da kupe ili prenesu zlato u Iran kako bi pomogli Teheranu da prevlada posljedice ekonomskih sankcija uvedenih zbog nuklearnog programa te zemlje. Vlada je tada smijenila mnoge tužioce i visoke zvaničnike uključene u istragu o korupciji, a Erdogan je javnosti objasnio da je bilo neophodno zaštititi Tursku od, kako je rekao, mračnih snaga koje žele uništiti. Erdogan je prošle godine također preuzeo Gulenove škole imenovanjem vladinih povjerenika za njih. Nakon pokušaja državnog udara, sva je prilika da će Erdogan pojačati napore da uništi Gulenov pokret u zemlji. Umit Dundar, koji je postavljen za šefa generalštaba vojske Turske nakon razbijanja pokušaja državnog udara, izjavio je da je vojska odlučna da ukloni članove, kako on kaže, paralelnih struktura iz svojih redova, misleći pritom na Gulenove pristalice. Turski premijer Binali Yildirim rekao je da bilo koja zemlja koja bi bila Gulenovo utočište neće biti prijatelj Turske. On nije međutim pomenuo Sjedinjene Američke Države, za koje se Ankara nada da će joj izručiti Gulena.
Pokušaj državnog udara u Turskoj u regionu Balkana je, čini se, veoma ozbiljno shvaćen. U Srbiji je zasjedao Biro za bezbjednost, a u Bosni i Hercegovini udarna grupa za borbu protiv terorizma. Iz regiona je uz podršku vladi Republike Turske upućena i poruka o značaju mira i stabilnosti u Turskoj. Poznavaoci prilika to ocjenjuju kao razumljivo s obzirom na to koliko je Turska prisutna na Balkanu, a što se samih dešavanja tiče, kažu, Erdogan iz svega izlazi ojačan. Ognjen Zorić.
U Srbiji je već u ranim jutarnjim časovima zasedao Biro za koordinaciju službi bezbednosti, a premijer u tehničkom mandatu, Aleksandar Vučić, sastao se sa ambasadorom Turske, Mehmetom Bozajem. Vučić je nakon toga izjavio da Srbija želi da Turska prevlada probleme, uspostavi demokratski poredak, mir i stabilnost, jer je to, kako je rekao, od značaja za Tursku, Bliski istok, Evropu i Srbiju.
Uvereni smo da će Turska kao velika izuzetno značajna zemlja, imati snage da se tako ponaša u budućnosti i da volju turskog naroda, turskih građana provede u delo.
Vučić je istovremeno pozvao građane Srbije da ne putuju u Tursku jer situacija nije jasna i država ne može da garantuje bezbednost. On je dodao da je jedan avion već u subotu otišao u Antaliju po turiste iz Srbije, a da će u nedelju jedan Airbus biti poslat u Istanbul po srpske državljane. Govoreći o poslednjim terorističkim napadima, poput onog kamionom municije na aerodromu Ataturk krajem juna u Istanbulu, Vučić je rekao da domaće službe rade sve što mogu da zaštite bezbednost i sigurnost građana Srbije.
Vidjet ćete nešto uvećan broj uniformisanih lica na određenim mestima i sa obučenim psima, ali to je naš zalog za sigurnost, bezbednost i da ljudi mogu da se osjećaju potpuno slobodno u svojoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini predsedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je sastanak sa udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Zvizdić je uputio podršku vladi Republike Turske, a u saopštenju se ističe da vojni udari u modernoj Turskoj nemaju opravdanje i demokratski izabrana vlast se mora poštovati. Republika Turska izuzetno je bitna svetska strateška tačka, te samim time veoma važna njena stabilnost, kako za region, tako i za svjetsku politiku, saopštio je Zvizdić. Predsedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da će Erdoganu preneti zajedničku poruku predsjedništva snažne podrške u nastavku stabilizacije prilika u Turskoj.
Mislim da će ovo voditi jednoj konačnoj stabilizaciji prilika u Turskoj, čišćenju redova unutar turske vojske i države i stabilizaciji vlasti koja Tursku predvodi već 10 godina u njenom uspjehu, njenom napretku, u demokratiji, u ekonomiji i u svim ostalim bitnim segmentima.
O dešavanjima u Turskoj oglasili su se i zvaničnici Kosova. Predsjednik Hašim Tači rekao je da se dokazalo da je volja građana Turske jača od svakog tenka. Premijer Isa Mustafa rekao je kako Kosovo snažno podržava turske institucije proizašle voljom naroda, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji čestitao turskim institucijama, kako je rekao, brz povratak reda i zakona. U Podgorici za sada nema zvaničnih reakcija. Oglasilo se jedino Ministarstvo vanjskih poslova i evrointegracija, koje je saopštilo da na osnovu raspoloživih informacija nema saznanja da je stradao ili povređen neko od njihovih državljana, te da je crnogorska ambasada u Turskoj u stalnom kontaktu s crnogorskim državljanima koji su u Istanbulu i ostalim gradovima Turske. Analitičar iz Bosne i Hercegovine, nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizarević, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da će Erdogan iz svega ovoga, makar kratkoročno, izaći jači nego što je bio i samim tim i mnogo ambiciozniji. Dizarević dodaje da je, po njegovom mišljenju, i dosadašnja Erdoganova ambicija u vezi sa Balkanom bila prilično opasna, obzirom na to kako se čitala u raznim krugovima na Balkanu, uključujući pre svega Bosnu i Hercegovinu, ali i Albaniju i Kosovo.
On je u ostalom i definisao, odnosno njegova vanjska politika, su i definisali tu osu i tu liniju Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Sandžak, kao svoju interesnu sferu dugoročno. Prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
Spoljnopolitički komentator iz Srbije, Borivoje Erdeljan, smatra da je pokušaj državnog udara u Turskoj iznenađenje, ali i nešto što se iz turske tradicije vojnih udara moglo očekivati. Kako dodaje, iako je po svemu sudeći na događaje od prethodne noći stavljena tačka, i dalje postoji čitav niz problema s kojima se tursko društvo, turska država i predsjednik Erdogan suočavaju i koji zahtevaju da se nešto učini.
Pre svega nedokrajičen, nezavršeni, odnosno sa ruskom manjinom i njihovom borbom za autonomna i nacionalna prava, progonom intelektualaca, suđenja novinarima, osnovnim slobodama koje se ograničavaju na više primjera od slučajeva književnika, novinara ili drugih, i velikim kompleksom problema koji dolazi od milionskog izbjegličkog talasa, rata iz Sirije i u Turskog tamo ovakvog ili onakvog mešanja utjecaja i pokušaja, i posljednje vreme kritično, ali posljednjih dana možda samo nagoveštenog olakšanja odnosa, zategnutih odnosa sa Moskvom.
Što se Balkana tiče, Erdeljan konstatuje da je razumljivo to što su dešavanja u Turskoj u regionu ozbiljno shvaćena.
Potpuna povezanost regiona i Balkana i drugih orkuta na blisko čitavog istoka sa Turskom, pa to čitavog širokog područja zahteva pažnju svih, jer Turska je prisutna i reflektuje se na... Toliko je to povezano da moramo da vodimo računa i sigurno da posebno moramo da pratimo sve što se događa u Turskoj.
Dodajmo da su u noći između petka i subote, dok su na ulicama Istanbula i Ankare trajali sukobi, na Baščarši u Sarajevu okupilo 50 državljana Turske. Lokalni mediji navode da su se na taj način odazvali pozivu turskog predsjednika Erdogana, koji je ranije tokom noći pozvao građane da izađu na ulice. Na objavljenim fotografijama vide se građani koji nose turske zastave i uzvikuju parole na turskom te pozivaju na molitvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Otvaramo emisiju Dnevnikom sedmice, koji je od 9. do 15. jula vodila Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva.
Subota, 9. juli. Od ranog jutra imam neki čudan osjećaj, glavobolja za koju znam da nije posljedica vremena, nesanice loših misli. Boli me glava od sjećanja, od osjećanja, od tuge. Spremam se izaći pred zgradu predsjedništva BiH, dočekati kolonu sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog zločina koja na putu prema vječnom smiraju prođe i kroz Sarajevo. Kako to radim godinama? Stojim i plačem. Stojimo i plačemo. Moji ratni prijatelji i ja. Svake godine na istom mjestu šutimo, gledamo se, razumijemo pogledom. Rijetko progovorimo koju riječ. U momentu kad dolazi kamioni iz Alipašine ulice, kroz vazduh prozuje jecaj. Plačemo i stojimo. Nosimo bijele ljiljane, stavljamo na kamione. Ne mogu da ne mislim. Ne želim da se ne sjećam. Ne želim da izbrišem iz pamćenja da u tabutima ima i onih koji su tog ljeta 95. godine bili djeca. Kome su krivi? Zašto? Šta je njihov grijeh? Kakav su zločin počinili? Nedjelja, 10. juli. Odgovore na pitanje koje sam imala juče dok je prolazio kamion sa ostacima srebreničkih žrtava nalazim danas. Iz Zagreba mi je stigla knjiga Ivice Đikića. Dokumentarni roman o genocidu u Srebrenici jednostavnog imena Beara. Ljubiša Beara je pukovnik Vojske Republike Srpske osuđen u Hagu na doživotnu robiju. Beara je bio gospodar smrti tih dana u Srebrenici. On je smišljao plan. Kako, gdje, kada ubiti, sahraniti, kako sakriti od javnosti ubijanje nekoliko hiljada muškaraca i dječaka. Beara je u jednom momentu razmišljao o spaljivanju u Staroj Ciglani. Beara je panično tražio ko će izvršiti zadatak ubijanja. Beara je morao smisliti gdje sa tolikim tijelima nakon ubijstva. Znala sam puno o Srebrenici. Jednom je gotovo cijeli dan i noć svoje doživljaje pričao tuzlanski ljekar Nedret Mujkanović, koji je rat kao hirurg proveo tamo. Puno su mi pričale majke, puno oni koji su branili Srebrenicu. No priča o Beari potpuno me je dotukla. Zamišljam pukovnika koji sjedi u zadimljenom Virtusu blizu Bratunca i računa. 1000 ćemo ubiti tu, još 1000 u Zvorniku, 1000 u Potočarima i sve tako dok u prenatrpanim autobusima, kolama, zgradama ne ostane ti jedan živi. Sna me budi snažna bol u glavi, krvari mi nos, moj suprug kaže da bi trebala liječniku. Ja znam da nema te medicine koja je uspjela dijagnosticirati kako se boriti protiv svih Beara na svijetu. Ponedjeljak, 11. juli. Dan koji voli. Ja nemam nikoga u Srebrenici. Čini mi se da prije rata nisam ni poznavala nikog iz Srebrenice. Ja samo imam civilizacijsku potrebu za pravdom. Ja samo želim da se Srebrenica nikome nikada ne ponovi. Ja imam 7-godišnje dijete. Imam strah od nacizma, od fašizma, od terorizma, dosta strahova za stotinu života. Utorak, 12. juli. Glavobolja je konačno prestala. Freud bi oko mene imao dosta posla. Nekako kao da se vraćam poslije bolesti u svoj život. Običan je utorak, najobičniji, koji završava šetnju sa sinom. Kurt je s muškom Rajom negdje u kafani, sigurno sumiraju najbitnije planetarne probleme. Je li bolji Messi i Ronaldo? Jesu li sve žene iste? Hvale se kako se mogu spremiti za 4 minute, planiraju gdje će za vikend. Malo se šalim, a malo sam ozbiljna. Čini mi se da je muškarcima nekako puno lakše i da su malo mudriji. Mi žene i kad sjedimo neobavezno u kafani govorimo o problemima, o ratama kredita, o računima za vodu i struju, prebiremo zdravstvene biltene uže i šire obitelji. U muškom društvu nekako sve ide lakše, zna se kad su obaveze, a kad je opuštanje. I tako šetam sa sinom, vrela je noć, na raspustu je, ne moramo kući na spavanje, idemo gledati neki film u 7D kinu, u toj vječito zaljubi, na neku večer, idemo kući. I sjedimo, jedimo i smijemo se i gledamo ljude koji prolaze kraj katedrale. Zaljubljeni parovi drže se za ruke, mladi ljudi koji vjeruju u ljubav. U jednom momentu mi sin otkriva istinu o kojoj svi, čini mi se, šute. Mama, izvini, ali moram ti nešto priznati, kaže moje neiskvareno dijete. Ja, mama, ne bih volio da si ti meni djevojka. Šutim i mislim pa se pitam. Što, ili se to ne sviđam? Previše se zahtjevno objašnjava mi sin zašto me nikad ne bi zabrao za djevojku. Pa šutim ponovo. Ne znam je li ovo kompliment ili kritika i zato šutim. Srijeda 13. juli. Jučer sam lamentirala pomalo o ženama, danas je bila vijest cijeloga svijeta. Britanija je dobila novu premijerku, drugu u povijesti. Nakon čuvene Maggie Thatcher, Brexita, Terezi May neće biti lako. Dolazi na funkciju u potpuno novim uvjetima, neće imati vremena da se uhoda. Britanija je u popriličnom kaosu, stranka je razjedinjena, država polarizirana nakon referenduma. Hoće li uspjeti? Pitaju se svi. Hoće. Takva žena mora uspjeti. Dan završavam s knjigom Saha Deljani je Iranka koja je udata za Italijana, napisala je sjajnu knjigu Djeca džakarandinog drveta. Opisuje iskustva svojih roditelja, njihovih prijatelja tokom iranske revolucije od 83. do danas. Prebolne priče, jeziva svjedočenja, priča o pogubljenjima i ispima u masovnim grobnicama, priča o represivnim sistemima, priča o tome što se dogodi kada izgubimo slobodu i pravdu, a gubimo ih. Polako ih gubimo. Četvrtak 14. juli. Dan sasvim običan, uljepšan odlaskom nakon posla kod tate u srednju Bosnu gdje živi svoje penzionerske dane, divna priroda, bašta puna povrća, hlad od koga smo pobjegli, hladna lubenica. Sin uživa u trčanju, bos po travi, zaljeva se toplom vodom iz česme. Na putu prema Sarajevu na radiju čujemo kako je Milorad Dodik opet raspisao novi referendum. Ili je to stari, ili opet neki najnoviji referendum, ne zanima me, ne želim više slušati što Dodik misli. Kakve god političke poene skuplja, neke ih skuplja u partiji, kod kuće, na košarkaškoj utakmici, kafani, gdje god već ide. Neka ostavi skupštinu, medije i narod na miru. Dosta mi ovog nemira. Pijemo Kurt i ja večernju kafu, gotovo ponosno i saznajem da je u Francuskoj u Nici neki ludak kamionom uletio i pokosio desetine ljudi. U prvi mah vijest kakvih imamo na desetine dnevno. Nešto kasnije ću saznati da se vozač nije zanio, nego da je riječ o terorističkom aktu. Strah me. Petak 15. juli. Jutro saznajem da je u terorističkom napadu u Nici, mondenskom mjestu evropske svjetske elite, ubijeno 84 ljudi. Više stotina ranjeno, da među ubijenim ima 10 djece. Osude ovog terorističkog čina stižu iz cijelog svijeta. Svi govore o nultoj toleranciji prema terorizmu i tako već godinama. Petak je dan prije vikenda, kojeg provodimo s najdražnjima, onima koje najviše volimo, onima kojima tokom sedmice nemamo vremena posvetiti pažnju. U Nici su sinoć vatromet gledali neki roditelji koji više nikada neće zagrliti svoje dijete. To je Evropa danas, to je svijet u kojem živimo. Zbog ubijene djece, zbog svakog ubijenog djeteta, danas više nego ikada moramo biti spremni na borbu. Ne na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru, ne kao anonimni komentatori na forumima. Svako od nas danas ima zadatak govoriti, objašnjavati, argumentirati, da moj život nije vrijedan nego život nekog drugog čovjeka, bilo kojeg drugog čovjeka na planeti. Inače ni nas, ni planete više neće biti.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisala Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva od 16. do 20. jula. Dnevnik će voditi Perko Kvesić, pisac iz Zagreba. Da ponovimo, pokušaj puča u Turskoj osujećen, poginula 161 osoba, više od 1400 povrijeđeno. Naređeno hapšenje 2745 sudija i tužilaca. Blizu 3000 pripadnika turske vojske, među njima i komandant Treće armije, uhapšeni. Erdoğan za pokušaj puča optužuje klerika Fethullaha Gulena i traži od Amerike da im ga izruče. Zahtjev za ekstradiciju, međutim, Sjedinjene Države nijesu dobile i čekaju. Sam Gulen odbacuje optužbe, kaže da se do demokratije ne dolazi vojnim pučem i sumnja da je pokušaj puča možda namješten. Više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Preostalo je još da vam se Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvale na pažnji.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Nakon više od dvije decenije Crna Gora priznala herojski čin admirala Barovića, koji je sebi oduzeo život da ne bi bio dio sramnih ratova JNA 90-ih.
Nakon novca koji je dala iz deportacije, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90-ih.
U Jajcu đaci odbili da budu dio nacionalnih podjela, ali gradske vlasti nisu uslišile njihov zahtjev.
Osnovna škola nas razvoji, crnja nas opet palja. Ali osnovna škola, koliki je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem.
Na Kosovu 3. augusta profesionalna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Poslije mnogo godina izbjegličkog života, novi stan u Nikšiću dobile 62 porodice raseljene sa prostora bivše Jugoslavije. Vlada Sjedinjenih Država zahvalila Srbiji što su primili dva zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi.
To je jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
U Kotoru u toku Dom Brankovi dani muzike.
Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi.
Najavljeno slijedi. Admirala bivše JNA Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove na Cetinju, je posthumno odlikovao predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre. 91. je izvršio samoubistvo na ostrvu Vis nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Radio Slobodna Evropa radio je nekoliko priča o admiralu Baroviću i možete ih pronaći na našoj internet stranici, a na ovom mjestu Srđan Janković bilježi.
Komentarišući odluku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o posthumnom odlikovanju admirala Vladimira Barovića, Boris Ranonić, direktor Građanske alijanse koja je inicirala dodjelu ordena admiralu Baroviću, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u toj organizaciji prijatno iznenađeni.
Mi smo prijatno iznenađeni da je predsjednik Vujanović odlučio da prihvati našu inicijativu. Mi ga i pored brojnih primjedbi koje smo mu davali u prethodnom periodu i vezano za pomilovanja i vezano za lošu suradnju sa nevladinim sektorom i za brojne druge stvari koje smatramo loše radi, ovoga puta je uradio pravu stvar i to moramo priznati i odati mu priznanje za ovakvu stvar. Ovakav njegova odluka dobija na dodatnoj težini jer predsjednik Vujanović je čovjek koji je 90. bio ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, znači bio je dio sistema, dolazi iz partije koja je 90. godina sprovela ove stvari protiv kojih je i admiral Barović jedini izlaz našao u samoubistvu. Nakon novca koji je dala iz deportacije, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90-ih i da će ovo biti vjerojatno i stvar koja nas mora opominjati u svim budućim situacijama poput onih koji se došao od 90-ih, da se Crna Gora mora mnogo časnije i mnogo pametnije ophoditi prema komšijama i prema svima nama koji žive u ovoj državi.
Podsjetimo, Barovićeva odluka da oduzme sebi život inspirisala je crnogorskog književnika Momira M. Markovića, da 96. godine izrekne rečenicu koja nije ušla u istorijske čitanke, ali jeste u usmeno predanje. Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Njegovo crnogorsko shvatanje časti mu nije dozvolilo da izda zapovijest floti da bombarduje primorske gradove i naselja u Dalmaciji, kad mu je to naređeno, napisao je Marković. Činjenica je da šira javnost u Crnoj Gori nikada nije čula za admirala Barovića. Pitali smo Borisa Raonića kako široj javnosti omogućiti da se upozna sa tragičnim i ujedno herojskim činom otpora admirala Barovića.
Jeste, nažalost, vrlo se malo zna o činu admirala Barovića, i ne samo admirala Barovića, nego i drugih časnih vojnika koji nisu prihvatili ono što im je bilo naređeno tih godina. Prvenstveno tu mislim na admirala Đurovića, koji je također pod veoma sumnjivim okolnostima stradao, sada možemo reći slobodno likvidiran. Tako da uloga i predsjednika nije samo da uruči njegovoj porodici orden, već i da ukaže na stvari koje sada dešavale, da proširi malo tu priču. Ja prvenstveno očekujem od javnog servisa i svih ostalih medija i nevladnih organizacija da informišu javnost šta se tada tačno dešavalo, šta je tačno radio i gospodin Barović i gospodin Đurović, da bi na taj način pokazalo da ipak je u tom suludom vremenu bilo ljudi koji su zdravo razmišljali, da onih 90% koji su bili na drugoj strani, koji su radili sve ove stvari, ipak nisu bili kompletna Crna Gora.
Nedavno je upućena i inicijativa da jedna ulica na Cetinju dobije ime Vladimira Barovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Uzaludni su bili protesti grupe srednjoškolaca u Jajcu, koji su vlastima poslali poruku da neće pristati na nove nacionalne podjele u školskim kupama. Ignorišući poruke djece, Skupština Srednjobosanskog kantona donijela je odluku o osnivanju nove srednje škole koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu. Tvrde da će djeci bošnjačke nacionalnosti to omogućiti ravnopravan status u ovom gradiću u Srednjoj Bosni, s obzirom da trenutno moraju pohađati srednje škole koje rade po hrvatskom planu i programu. Marija Augustinović.
Nakon što je osnovnu školu završio po sistemu dvije škole pod jednim krovom, odvojeno od vršnjaka druge nacionalnosti, Tarik ide u srednju školu u Jajcu, u kojoj nastavu pohađa po hrvatskom nastavnom planu i programu, a osigurano mu je izučavanje bosanskog jezika i vjeronauka. Ipak ovaj srednjoškolac kaže da ne želi novu školu u kojoj bi ponovo bio odvojen od djece druge nacionalnosti.
Pa to samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi za tu uplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa, družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
U Jajcu živi gotovo jednak broj Hrvata i Bošnjaka, čija djeca nakon ratnih 90-ih odvojeno pohađaju osnovne škole, dok se nastava u dvije postojeće srednje škole izvodi na hrvatskom jeziku. U gradu u kojem je tema suživota i dalje osjetljiva, roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti sporno je i to što učenici dobijaju svjedodžbe sa šahovicom, odnosno grbom Herceg Bosne. Ovih problema svjestan je i učenik Ivica Jukanović, ali on kaže da oni trebaju biti riješeni na drugi način, te da će nova škola samo doprinijeti širenju nacionalizma.
Nama je to problem što se nakon 20 godina dijele škole. Osnovna škola nas razvoji, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola, toliko je porast nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Ignorirajući poruke učenika koji su prije nekoliko dana izašli i na proteste, Skupština Srednjobosanskog kantona danas je ipak donijela odluku o formiranju nove škole. Tek rijetki su govorili o zahtjevima djece, a pojedini zastupnici, poput Elvedina Mušanovića iz vladajuće stranke Demokratske akcije, čak su doveli u pitanje njihov legitimitet.
Mi ovdje možemo govoriti o broju djece koja su izašla na taj protest. Nikako to 20 ne može biti referenca šta je to što učenici žele. Koja je to nacionalna struktura učenika koja su bila na tom protestu?
Protiv osnivanja nove škole u Skupštini su bili zastupnici opozicijske socijaldemokratske partije, zastupnik Senad Selimović.
Mene je strah da ovo nije realizacija ideje o formiranju trećeg entiteta i da ovo nije krenulo od mikrosredina da se podijeli sve ono što nije podijeljeno do sad.
Međutim, ovakav istup su zastupnici vladaju koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora ocijenili pripremom za oktobarske općinske izbore u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Anto Lozančić.
Ne znam šta sad ovdje neku demagogiju sprovodimo, pravimo još jednu školu, to je dobro, to je dobra poruka.
Da osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti u Jajcu nije dobra ideja, upozoravano je ovih dana iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije Jonathan Moore.
Jasno je da nema uopšte opravdanja za podjelu. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Više od 20 godina nakon rata većina škola u Srednjoj Bosni podijeljene su između Bošnjaka i Hrvata koji su većinsko stanovništvo na ovom području. O pravima učenika koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci ni kao Hrvati niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Skupštine Kosova i šefovi parlamentarnih grupa saglasili su se da profesionalna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom se održi u formatu okruglog stola 3. avgusta u jednoj od sala Skupštine Kosova. Očekuje se da će se tom prilikom predstaviti mišljenja stručnjaka civilnog društva na izvještaj Državne komisije o sporazumu o demarkaciji između vlade Kosova i Crne Gore. Ovom sporazumu se, kako podsjeća naša Amra Zajneli, osim kosovske opozicije, protivi i jedan broj poslanika vladajućih partija.
Dok Demokratska partija Kosova insistira na potrebi postizanja nacionalnog konsenzusa po pitanju demarkacije i na širu diskusiju, njihov koalicijni partner Demokratski savez smatra da se rasprava treba voditi samo unutar institucija, odnosno u Skupštini Kosova. Na javnu debatu posebno su insistirali strani zvaničici, kao što je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland i britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell, koji je poručio da pre procesuiranja sporazuma o demarkaciji Skupštini potrebno je da se iscrpe sve rasprave u društvu. Vlada koju vodi predsjednik Demokratskog saveza Isa Musafa i pored najava da će ove nedjelje pitanje poslati Skupštini, odustala je od tako nečeg. Njegov prvi zamjenik iz redova Demokratske partije Hajreddin Kući kazuje da se za važna nacionalna pitanja, kao što je ono o demarkaciji, moraju ukloniti sve političke razlike i tragati za prihvatljivim rješenjem. On je dodao da se vrše napori za početak unutrašnjeg dijaloga sa političkim partijama, ali i sa ostalima. Narednih dana bit će više intenziteta u tom pravcu, ali želim da kažem da ćemo poštovati Ustav Kosova i nacionalni interes zemlje. Imaćemo više sastanaka sa svim političkim i nepolitičkim akterima, kazuje Kući. On je dodao da nema razloga da postoji ljutnje između političkim partijama ili među Albancima po pitanju demarkacije ili po bilo kojem drugom pitanju ako je od nacionalnog interesa. Koalicijni partner Demokratski savez Kosova međutim tvrdi da pitanje treba da se prosledi Skupštini. Potpredsjednik ove stranke Agim Viliu u izjavi za naš program navodi da je potrebno da se ispoštuju sve procedure. Demokratski savez je za to da se rasprava vodi tamo gdje treba u Skupštini Kosova i neka posle poslanici odluče o tome šta je najbolje za Kosovo. Što se dilema tiče, kada bi Demokratski savez bio ubeđen da je izgubljen samo kvadratni metar u ovom procesu, o ovome se ne bi uopšte diskutovalo, kazuje Veliju. Pre bojkota opozicija Kosova je od septembra 2015. raznim sredstvima, uključujući i suzavac, blokirala rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i onaj o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštio je da će se svim oblicima usprotiviti ratifikaciji sporazuma o demarkaciji, a nakon višemesečnog bojkota povratak u Skupštinu najavile su i druge dve partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, za naš program navodi da će se pored protivljenja ratifikaciji raditi sa svakim poslanikom pojedinačno i svi zajednica na ubeđenju da je trenutna verzija o demarkaciji pogrešna. Mi nastavljamo protivljenje, ali nećemo precizirati s kakvim metodama. Pravo da vam kažem, nismo se osjećali dobro ni jednom u prošlosti kada su se u Skupštini Kosova upotrebile ne toliko konvencionalne metode. Ali tu smo da se protivimo i ne mislim da će biti potrebe da se ovom pitanju usprotivimo isto kao i ranije, i to zato što se osjeća jedan pozitivan stav po pitanju demarkacije kod poslanika vladajućih stranaka, kazuje Haradinaj. Predlog britanskog ambasadora o javnoj debati sa civilnim društvom predstavnici civilnog društva smatraju zakasnelim ali neophodnim. Demokratski institut Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, zatraže od Skupštine i vlade da podrže i ohrabre parlamentarnu debatu. Albert Krasnić iz ove organizacije navodi da je veoma važno i neophodno da se održe javna saslušanja ili drugi oblici suočavanja s dokazima o demarkaciji, a pre što se sporazum prosledi Skupštini na ratifikaciju. Neophodno je održati javnu debatu na kojoj bi se predstavili argumenti i činjenice obe strane i različiti eksperata po ovom pitanju, kako bi se javnosti razjasnilo da li je označavanje granice urađeno kako treba ili je potrebno da dođe do korekcija, kazao je Krasnići. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji uslovi Evropske unije za viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski zvaničnici poručili su da ukoliko Kosovo želi uskoro da putuje bez viza, ratifikacija u Skupštini treba da se desi pre letnjeg odmora koji nastupa u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno su poslije mnogo godina izbjegličkog i života pod Kirijom novi stan u Nikšiću dobile 62 porodice raseljenih sa prostora bivše Jugoslavije. Jednu od njih, egipćansku porodicu Sukaj, koja je krajem 90-ih pobjegla iz okoline Peći na Kosovu, u novom domu u nikšićkom naselju Hunci posjetila je Lela Šćepanović.
Bježeći od ratnih dešavanja na Kosovu 99. godine, petočlana porodica Sukaj došla je prije 18 godina u Nikšić. Bez posla i krova nad glavom, od barake do barake, od jednog do drugog gazde pod Kirijom, do sobice u naselju Straševina, Sajt je sa suprugom Nevenkom i djecom počinjao život iznova. Priča Nevenka dok sjedimo u dnevnom boravku njenog novog trosobnog stana.
I tu sam bila 15 godina, dobro, to je bila jedna soba bez kupatila, bez hodnika, to mi je bila i soba i kuhinja i sve što se toga tiče, bez iče. Mučila sam se, ali taj se stan ostvario, stvarno što ne bih očekivala, možda i nisam nikad na to pomislila. Eto, vjerovali ili ne, eto.
Jeste nekada razmišljali da se vratite na Kosovo? Jeste imali tu želju?
Ne.
Zašto?
Ne, zato što su mi djeca mala došla ovamo. Kad sam došla otud, djeca su mi bila mala i tako da i oni ne žele čak tamo da se vrate.
U okviru prvog regionalnog stambenog programa za Crnu Goru i uz podršku Nikšićke opštine koja je za gradu obezbijedila zemljište, dom su nedavno dobile 62 porodice raseljenih lica u Nikšiću. I dok otac i suprug Said radi za dnevnicu ne bili prehranio porodicu, Nevenka i njeno četvoro djece ljetnji raspust provode namještajući novi stan. Najmlađa 11-godišnja Valentina, učenica 6. razreda osnovne škole, priča kako izgleda kada dosanjate san, da imate svoju sobu.
Pa, na primjer, kad hoće da zaspiju, ja samo prije nego što zasnem kažem šta ako se ja slučajno strašno probudim. I onda od straha ja i brže zaspijem, onda kad vidim da se probudim u novom stanu, ja sam sva sretna.
Djeca obično ne žele stan. Djeca imaju neke druge želje. Igrice, sege, kompjutere. Šta ti želiš? I onda dođe Petar Pan i ona njegova vila.
Ja sam samo željela stan i to mi se ostvarilo, tako da više ništa ne želim.
20-godišnja na ime, po zanimanju frizerka.
Znate, kad imate vjeru u Boga i jednostavno imate neki osjećaj da ćete uspjeti to što želite, da ćete uspjeti. I eto, desilo se to i nam.
Kakav je osjećaj kad se želja ispuni?
Pa to je neopisivo, to treba doživjeti i ne može se opisati riječima, to treba jednostavno doživjeti.
Sin Mirsad čeka poziv sa biroa rada za neki sezonski posao na moru, kaže Nevenka i dodaje da je njeno najstarije dijete Ferida, studentkinja turizma, koja trenutno radi u Kotoru da bi zaradila novac za studije.
Završila je treću stvar, još jednu ima, pošto je taj smjer 4.
Nije uobičajeno za Rome, Egipćane, Aškalije da školuju svoju djecu. Je li to vaša želja da se vaše djece...
Normalno, naša želja to je da se oni školuju, da imaju, da mogu doći lakše do posla i kad dođu na primjer u te godine da ne bi drugima zavidili, da ne bi rekli eto naši roditelji nas nisu školovali.
Priča ponosna majka i dodaje da poslije svog krova nad glavom ima samo jednu želju.
Samo da su mi djeca zdrava, ništa drugo.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Poslije Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije je prihvatila dvojicu zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi, koji ne predstavljaju bezbjednosnu opasnost i protiv kojih nikada nije podignuta optužnica. Oni će u Srbiji biti u programu resocijalizacije koji Sjedinjene Države imaju sa mnogim zemljama širom svijeta. O tome iz Beograda Branka Trivić.
Nakon što je američki državni sekretar John Kerry izrazio zahvalnost Srbiji, ocenivši da je to izuzetno značajan humanitarni potez srpskih čelnika na globalnom nivou, zahvalnost je izrazio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Najvažnije je da ovi ljudi su primljeni u društvu u Srbije, da nađu način da počne novi život u Srbiji. Ja mislim da je vlada već uradila nekoliko koraka u onoj pravici, da će i dalje ići u onoj pravici.
Jedan od dvojice primljenih zatvorenika je jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajević Abdulajev iz Tadžikistana. Na listi za puštanje je još od 2009. godine, nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zbog procene da nema uslova za njegovu sigurnu repatriaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hirimon Bakozoda, kaže za naš servis da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, pravo ime mu je Muhamadi Davlatas.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana, povezanog sa Al-Kaidom i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu, nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen,
kaže Kirimon Bakozoda iz tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa, kaže da se u Sjedinjenim Državama veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinjenim Državama, koji je gest dobre volje i to se ceni u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno. Jedno od prvih obećanja predsjednika Obame bilo da će zatvoriti Guantanamo zatvor. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Ocenio je Ivan Vujačić, a politički analitičar Dragomir Anđelković za naš radio kaže da će dvojica zatvorenika u skladu s praksom koja se primenjuje u drugim zemljama u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
Već 20 država je u tom programu sa američkim državama. Oni dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gdje bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U Kotoru su u toku Dom Brankovi dani muzike. Otvoreni obilježavanjem 10. godišnjice odlaska utemeljitelja Kotor Arta, Don Branka Zbutege. Ne samo svojim doprinosom kulturi, Don Zbutega je ostao upamćen kao promoter univerzalnih vrijednosti, koje nemaju granice propisane vjerama i državama. Jasna Vukićević.
Muzički segment festivala Kotor Art započeo je sjećanjem na deceniju od kada je preminuo njegov osnivač, Don Branko Zbutega. Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi. Ambasador Crne Gore u Italiji, Antun Zbutega, kaže da ga raduje što vrijednosti koje je svjedočio Don Branko nisu zaboravljene.
On je bio
kao i svako ko živi i širi te duhovne, moralne i kulturne vrijednosti, kao mjesec koji reflektuje svjetlo koje nije, čiji nije izvor. No mjesečevo svjetlo je dragocjeno jer svijetli u tami i bez njega bi noć bila sasvim mračna.
2006. na prvim Don Brankovim danima muzike pred katedralom Svetog Tripuna po prvi put je preko 250 mladih muzičara izvelo Mozartov rekvijem u Crnoj Gori. Od tada festival je svojim programom svake godine nanovo dokazivao da ga vode ljudi od struke. Direktor Ratomir Martinović.
Taj festival je iskra jednog čovjeka koji dalje živi, živi kroz djela koje inspiriše i kroz ljude koje nadahnjuje.
Tako ovog puta festival ima i tri muzičke premijere, kompozitora Aleksandra Perunovića i Nine Perović.
Veliko je zadovoljstvo bilo pisati kompoziciju koja je inspirisana Brankom Zbutegom prije svega, zatim i njegovom poezijom, tražiti načine na koje bi muzika mogla dočarati tako jednu veliku ličnost kao što je bio.
Istraživo sam prilično temeljno stvaralaštvo Don Branka, čitao sam njegovu poeziju, sve njegove eseje, ispratio sve moguće dokumentarce, intervjue koje on napravio, a čitajući poeziju odlučio sam se za naziv da ja sam mrtav sada biste bili prijedni.
Don Brankovom knjigom Kurosavin nemir svijeta inspirisana je kompozicija bivšeg hrvatskog predsjednika Iva Josipovića.
Don Branko je bio veliki čovjek, humanist, ekumenist i zaista je svima ostavio u nasljeđe dobru volju i ljubav prema drugima.
Uz sveopštu festivalizaciju koja često sa upitnim kvalitetom programa posljednjih godina guta Crnogorsko primorje, Don Brankovi dani muzike ucrtali su kotor na evropsku kulturnu mapu. I naš sagovornik iz Hrvatske tome odaje priznanje.
Kotor je zapravo dio ne samo crnogorske baštine, nego rekao bih i evropske baštine. Evo vidimo ovdje spomenika kulture, puno ljudi iz cijelog svijeta koji dolaze, pa evo čuo sam i da na festivalu sudjeluju umjetnici iz 23 zemlje. Dakle, evo, Kotor je evropski grad i nadam se da će to uskoro i formalno postati.
Kotor je tako po 10. put muzikom podsjetio na Don Zbuteginu misao. Ne psuj tmine, radije upali svoju svijeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Studenti koji su diplomu stekli na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici moći će da pokrenu proces verifikacije diplome pred kosovskim institucijama do maja 2017. Kosovski zvaničnici očekuju da će nakon toga doći i do integracije Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici u kosovski obrazovni sistem. Nakon rata Univerzitet u Prištini je nakon privremenog sjedišta u gradovima Srbije vraćen 2001. u Sjevernu Mitrovicu pod nazivom Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Univerzitet funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Zvanična Priština, međutim, nije priznavala diplome stečene na ovom univerzitetu. Maja Fićović.
Vlada Kosova je u februaru osnovala komisiju za priznavanje diploma koja će pružati usluge isključivo onima koji su studije završili na ovom univerzitetu, a u cilju afirmativnih mera za manjinske zajednice. To će pred svega pomoći onima koji žele da rade u kosovskim institucijama. Za zamjenika ministra obrazovanja u vladi Kosova, Usmena Balđija, ovo je samo korak ka integraciji univerziteta, zašto vjeruje da će se dogoditi za godinu dana. Dok Ivan Tomić, direktor Kancelarije za zajednice pri uredu premijera Kosova, tvrdi da proces verifikacije diploma nema apsolutno nikakve veze sa integracijom, te da je u pitanju samo provjera validnosti stečenih diploma sa univerziteta u Severnoj Mitrovici. Balđi navodi da će diplomci čija diploma bude prihvaćena moći na teritoriji Kosova da apliciraju za posao, licencu, specijalizaciju. On pozitivno ocjenjuje ceo proces koji će, kako kaže srpskoj zajednici i svima koji studiraju na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, pružiti priliku da se integrišu u kosovsko društvo, pojave na tržištu rada, da im se, kako kaže, maknu barikade i problemi koji su do sada postojali.
I ovo je jedna jako afirmativna, pozitivna mera u cilju pomoći manjinskim zajednicama na Kosovu, samim tim i samom Kosovu, da mladi ljudi počinju da razumeju i znanje i posao i kreću se najslobodnije moguće zapošljavati gdje oni žele.
Balđi kaže da nakon toga očekuje integraciju univerziteta u Severnoj Mitrovici.
Da očekujemo da nakon godinu dana univerzitet u Severnoj Mitrovici se integriše u kosovskom obrazovanju i promjeni u budućnosti izgled diploma koje je do sada izdavalo.
S druge strane, Ivan Tomić, direktor Kancelarije za pitanja zajednice u kosovskoj vladi, naglašava da je to proces verifikacije, te da izjave o integraciji nemaju nikakve veze.
Ovdje se radi o tome da se samo traži potvrda, da je diplom zaista iz Pravnog fakulteta, kako bi student mogao da dobije paket na kraju Ministarstva obrazovanja, da je validno stekao diplomu, da s tim papirom može da potražuje radno mesto u javnim institucijama.
Jasmina Stojković, asistent direktora Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport u opštini Gračanica, kaže da ima dosta zainteresovanih za ovaj proces.
Ja kod mene imam negde oko nekih 8 aplikacija, pretežno su sa pravnog fakulteta, ima jedan medicinski, filozofski, tako, ovaj engleski jezik i književnost, ali ja mislim da će ovaj da će biti onaj neki bum uskoro, da kažem da će svi ovaj doneti to i baš ima dosta zainteresovanih.
Radica Obradović, diplomirana pravnica sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici, kaže da je ovaj proces za nju značajan i da je predala prikupljena dokumenta Centru za medijaciju, koji će pomoći kao posrednik kako bi proces bio završen čim pre, pošto u Severnoj Mitrovici još uvek kancelarija nije počela sa radom.
A ja sam čula da treba da se otvori kancelarija, tačnije da je jedna otvorena u Gračanici, da će druga biti otvorena negde u Bošnjačkoj Mahali, gde je ona opština, to sam čula da treba biti, da će biti otvorena ta kancelarija. Sad kad će to da stupi na snagu, stvarno ne znam, nadam se skorije, obzirom da je postupak verifikacije u toku, tako da verovatno će biti brzih dana.
Stevan Marković iz Severne Mitrovice za ovaj proces kaže da iako koristan, dugoročno će pokazati da je samo korak ka integraciji.
To je korisno, ali dugoročno može da bude loše po nas, jer to je prvi stepenik integracije univerziteta prema kosovskoj vlastima, koliko primećujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
U radio magazinu za subotu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Više sadržaja na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.